Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda qator yirik korxonalardan maoshlar kechikmoqda. Toshkent, Farg'ona va Andijonda ishchilar ish tashladi. Senat raisi Tanzila Norboyeva xorijdagi migrant ayollarni vatanga qaytarish lozimligini ta'kidladi. Toshkentda abnalchilar ish yuzasidan o'nlab tadbirkor soliqchilar ustidan sudga murojaat qildi. O'zbekiston adliya vaziri mamlakatda internet qamrovi va tezligini keskin tanqid qildi. Srebrenitsa qatlomi haqidagi film Oskar mukofotiga nomzod etib ko'rsatildi. Xalqaro tashkilot Bakuni arman asirlarini qiynoqqa solganlar jazolashga chaqirdi. Shu va boshqa xabarlar bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Pandemiya, maoshlar kechikmoqda. Toshkent, Farg'ona va Andijonda ishchilar ish tashladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 10 mart kuni Toshkentda ko'prik qurilish tresti unitar korxonasi ishchilari oylik maosh berilmayotganidan norozi bo'lib ish tashladi. 6 mart kuni UzAuto Motors ishchilari oylik maoshlari keskin qisqartirib yuborilganidan norozi bo'lib ish tashladi. Qashqadaryoda pandemiya davridagi faoliyati uchun belgilangan ish haqi berilmaganidan norozi Shahrisabz tez yordam tibbiy stansiyasi ishchilari video murojaat chiqardi. Bu so'nggi oylarda oylik maoshlari qisqartirilgan yoki bir necha oylab berilmayotganidan ozodlikka kelayotgan o'nlab shikoyatlardan ba'zilaridir. Vaziyatni kuzatayotgan iqtisodiy tahlilchilarga ko'ra, bu bir yildan beri pandemiya cheklovlari va korrupsiyasi ostida qolgan iqtisodiyotning og'ir ahvolidan darakdir.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ko'prik qurilish tresti unitar korxonasi ishchilari 2021 yil boshidan beri oylik maoshlari vaqtida berilmayotganidan shikoyat qilmoqda. Korxona ishchilariga ko'ra, Toshkent shahri Sergeli tumanida ishlayotgan 60 ga yaqin ishchi maosh berilmaganiga norozilik tariqasida 10 mart kuni ishga chiqmagan. Ko'pchilik ishchilar viloyatlardan kelgan. 15 kun ishlaymiz, keyin 15 kun uyda bo'lamiz. Oyligimiz 1 million 700 yoki 1 million 800 ming so'm atrofida chiqadi. Yangi yildan beri bir tin pul olmagan edik. O'sha kuni rosa to'polon bo'lib ketdi, dedi ishchilardan biri Ozodlik bilan muloqot. Uning aytishicha, voqea joyiga Sergeli tumani ichki ishlar bo'limidan maxsus otryad kelgan va ishchilarni ikkita avtobusga chiqarib, unitar korxona bazalaridan biriga olib borgan. U yerda biz bilan O'zbekiston temir yo'llari aktsiyadorlik jamiyati rahbarlari, yangi ochilgan Yangi hayot tumani hokimi keldi. Hamma yoqda ichki ishlar xodimlari oyliklaringizni beramiz deb va'dalarini berib tarqatishdi. Keyin faqat yanvar oyligini tushirib berishdi xolos. Fevral va mart boshida oladigan oylikni hali ham olganimiz yo'q, dedi ismini oshkor qilmaslikni so'ragan ishchi. Korxona ishchilari ozodlikka yo'llagan videoda norozi ishchilarning korxona rahbarlari va tuman idoralari vakillari bilan keskin norozilik kayfiyatida o'tgan tortishuvlari aks etgan.
Ana o'rtoqlar, Musotret 13, ko'prik qurilish tresti 13 otryad ishchilari ish tashlayapti.
Ozodlik ko'prik qurilish tresti unitar korxonasiga murojaat qildi. Korxona ma'muriyatining o'zini tanishtirmagan mulozimi ishchilar shikoyatini asossiz deb rad etdi. Bu ishchilarning 2020 yilgi maoshlari to'liq berilgan, faqat yanvar oyidan qarzdorlik bor edi. O'sha kunning o'zida to'lab berildi. Mart oyi hali tugamadi. Fevral oyi maoshi qarzdorlik hisoblanmaydi, chunki jamoa kelishuviga asosan oylik ish haqini to'lash muddati hisobot oyidan keyingi oyning yakunigacha deb belgilangan. Fevral oyi uchun oylik maosh mart oyi oxirigacha beriladi. Ammo bu mulozim yanvar oyi uchun qarzdorlik moliyaviy qiyinchilik natijasida yuzaga kelganini tan oldi. Boshqa izoh bermadi. U trestning matbuot bilan aloqalarga mas'ul vakili telefonini taqdim qildi, ammo bu mas'ul bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Ko'prik qurilish tresti unitar korxonasi mamlakatdagi yirik va boy tashkilot hisoblangan O'zbekiston temir yo'llari aktsiyadorlik jamiyatiga qarashlidir. Ishchilar arziga ko'ra, hatto shunday yirik tashkilotda ham o'tgan yil davomida maosh kechiktirib berilgan holatlar bo'lgan. Ishchilar rahbariyat sabab qilib keltirgan moliyaviy qiyinchilik korxonada avj olgan korrupsiyaning natijasi deb da'vo qilmoqda.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ishchilari maosh qisqargani va kechikkanidan norozi bo'lib ish tashlagan yana bir yirik korxona UZ Auto Motors aksionerlik jamiyatidir. Bu tashkilotning 200 ga yaqin ishchisi oylik maoshlari keskin qisqartirib yuborilganidan norozi bo'lib, 6-mart kuni ish tashlagani haqida Ozodlik xabar qilgan. Avtomobil zavodi ishchilarining ish tashlashi aks etgan video ham tarmoqlarda tarqaldi. Bu videoda ham norozi ishchilar va ular bilan uchrashgan rahbarlar orasidagi o'ta tarang kayfiyat aks etgan. Ish tashlash bo'lgan kuni tushdan so'ng UZ Auto Motors aksionerlik jamiyati holatga munosabat bildirib, ish haqidan qarzdorlik yo'qligini ta'kidladi. Rasmiy bayonotda norozi bo'lgan bir necha ishchining oyligi kredit to'lovlari hamda sud qaroriga asosan majburiy undiruv amalga oshirilgani uchun qisqarib ketgani aytilgan. Ammo zavod ishchilariga ko'ra, aslida ularning oyligi muntazam ravishda qisqarib kelmoqda va bu boradagi shikoyatlarini tez-tez almashtirilayotgan kompaniya rahbarlari turli vajlar bilan qondirmayotir. Ishchilar kompaniya rahbarlari bilan 6-mart kungi ish tashlashdan so'ng o'tgan yig'ilishdan yozib olingan audio yozuvni taqdim qildi. Ushbu yozuvda UZ Auto Motors aksionerlik jamiyatining Asakadagi zavod mulozimlaridan biri pandemiya davrida zavod daromadi pastlagani, ishchilar o'tgan yili ishlamasdan karantinda o'tirganini eslatarkan, bu holat ularning mehnat haqida aks etayotganini aytadi. 2 yildan beri bayram premiyalarini olmayapmiz bolalar, to'g'rimi? Shuning uchun ko'plab norozichiliklar ham bo'lyapti. Lekin ishlamasdan premiya olishimiz to'g'rimi? Mana o'tgan yili pandemiya bo'ldi. Ishlab chiqarishimiz tushdi. Mart, aprel, may oylarida ishsiz yotdinglar, to'g'rimi? Endi 3-4 oy qiyinchilik bo'ladi. Qiyinchilikdan birga o'taylik. Ro'zg'orga yordam kerak bo'lsa, kelib menga aytinglar. Yordam beraman. Faqat menga aytmasdan ko'chaga chiqib aytib yuborsangizlar, keyin men xafa bo'lib qolaman, deydi audio ovozdagi mulozim zavod ishchilariga yuzlanib. Zavodning Ozodlik bilan muloqotda bo'lgan bir necha ishchisiga ko'ra, so'nggi oylarda ishchilarning oylik maoshi keskin qisqarib bormoqda. Oddiy ishchining oyligi o'rtacha 2 million 200 mingdan boshlanadi. Haydovchilar 2 million 600 ming so'mgacha maosh oladi. Oxirgi 3 oy ichida 700 ming 800 ming so'mdan oylik olyapti ishchilar. 6-mart kuni shundan norozi bo'lib ish tashlash qilgandik. Maoshlarni qayta ko'rib chiqamiz, hal qilamiz deb tarqatishdi. Mana endi oylikning bori shu. Kim tashqariga ma'lumot chiqarsa, ishdan bo'shaydi deb qo'rqitishga o'tishdi. Aslida ular aytganidek, pandemiya ham zavodning ishiga ta'sir qildi. Lekin korrupsiya pandemiyadan 10 karra yomon ta'sir qiladi. Har doim ta'sir qilib kelgan, dedi shaxsini ochiqlamaslik sharti bilan gaplashgan ishchi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
So'nggi oylarda O'zbekistondagi turli davlat va jamoat tashkilotlari ishchilaridan oylik maoshlari qisqarayotgani yoki bir necha oylab berilmayotgani haqida Ozodlikka kelayotgan shikoyatlar soni oshmoqda. Qashqadaryoda Shahrisabz tez yordam tibbiy stansiyasining 60 ga yaqin xodimi pandemiya davridagi faoliyati uchun belgilangan qo'shimcha ish haqini ola olmayotir. Stansiya xodimlari arzicha gap ishchilarga 2020 yilning 16 martidan 20 avgustigacha prezident qarori bilan belgilangan oylikka qo'shimcha to'lov, taqriban 500 million so'mga yaqin summa haqidagi bormoqda. Bundan tashqari shu yilning 11 martida Ozodlik Buxorodagi milliardlab so'm daromad ko'radigan neft-gaz qurilish ta'mirining yuzlab ishchisi 4 oydan buyon maosh ola olmayotgani haqida yozdi. Yanvar oyida esa Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi Oltariq bo'limining yuzlab ishchisi zavodda ish hajmi kamaygani bois ishchilar oyligi qisqartirilishidan norozi bo'lib, norozilik aksiyasi o'tkazgan edi. O'zbekistonlik iqtisodchi Toshbek fikricha, yirik korxonalar ishchilarining maoshlari kechikayotgani davlat byudjetining to'ldirilishi va nazoratida juda jiddiy muammolar borligidan dalolatdir. Aksar davlat tashkilotlari ishchi xodimlarining ish haqi bilan vujudga kelayotgan vaziyat va bundan tashqari tadbirkorlarning soliq yig'imi oshishi, soliq idora organlari tomonidan keskin bosimga duch kelishi, bular davlat g'aznasi to'lishi va xarajatlarning nazorat qilinishida jiddiy bir muammolar borligidan ishorat beryapti. Zero, saylov yilida xarajatlar ortishiga ishonadigan bo'lsak, afsuski bunday ayanchli holat yaqin yillarda faqat og'irlashishini taxmin qilishimiz mumkin. Iqtisodchi 2020 yilda O'zbekiston hukumati tomonidan olingan tashqi qarz olish hajmi oshib ketgani va yil yakuniga kelib 5.1 milliard AQSh dollarini tashkil qilganiga e'tiborni tortadi. Uning fikricha, tashqi qarz va byudjetdagi taqchillik yana aholi va xususiy biznes zimmasiga tushishini kutish mumkin. Bu mamlakat yalpi ichki mahsulotining 40%iga to'g'ri keladi. 2021 yilga kelib esa umumiy qarzdorlik yalpi ichki mahsulotning 44.9%ga yetib, 28.4 milliard dollarga o'sishi prognoz qilinmoqda. 2020 yil iqtisodiy turg'unlik holatida bo'lgan O'zbekistonda hukumat iqtisodiyotning salbiy oqibatlarini yumshatish uchun asosiy xarajatlarini yana aholi va qisqarib borayotgan xususiy biznes egalari yuklashidan xavotir bor.
Ozodlikda maxsus eshittirish. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Xalqaro tashkilot Bokuni arman asirlarini qiynoqqa solganlarni jazolashga chaqirdi. Human Rights Watch tashkiloti Ozarbayjondan Tog'li Qorabog'da yaqinda sodir bo'lgan mojaro davomida asir olingan arman askarlari qiynoqqa tutilgani haqidagi iddaolarni zudlik bilan o'rganib chiqishga, qiynoq qo'llaganlarni esa jazolashga chaqirdi. Ozarbayjon qo'shinlari qo'lga tushirganda yoki turli hibsxonalarda qo'riqlayotganda arman askarlarini qiynoqqa solgan va beshafqat tahqirlovchi munosabatda bo'lgan, dedi 19 mart kuni e'lon qilingan bayonotida AQShda joylashgan xalqaro inson huquqlari tashkiloti. Bayonotda Ozarbayjondan mojaro davomida asir olingan harbiy va oddiy fuqarolarni zudlik bilan ozod qilish hamda oxirgi marta Ozarbayjon tutqunligida ko'ringan shaxslar haqida ma'lumot berish so'ralgan. Hibsga olingan arman askarlarini qiynoqqa tutish va tahqirlash nihoyatda yaramas ish va urush jinoyatidir, deydi tashkilotning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hyu Williamson. Shuningdek, Ozarbayjon oxirgi marta uning tutqunligida ko'rilgan arman askarlari haqida ma'lumot bermayotgani odamni xavotirga solmoqda, deydi Williamson. Human Rights Watch suhbatlashgan 4 sobiq asir ular Ozarbayjon hibsida davomiy va takroriy kaltaklarga duchor bo'lganini aytgan. Biriga o'tkir siq tiqishgan, ikkinchisini elektroshok bilan qiynashgan, yana birini zarjgalka bilan yondirishgan. Ular abgor sharoitda ilk kunlari deyarli suvsiz, ovqatsiz saqlangan, deyiladi bayonotda. Human Rights Watch shuningdek ijtimoiy tarmoqlarga qo'yilgan bir qator videolarda ozarbayjonlik zobitlar urush asirlariga qo'pol munosabatda bo'layotgani aks etganini aytmoqda. Tashkilot mana shunday videolarning 20-tasini, jumladan videoga tushib qolgan asirlarning o'zi yoki oilasi bilan suhbatlashish orqali haqiqiyligini tasdiqlab olishga muvaffaq bo'lgan. Asirlar hamon qiynoqlarga tutilayotgandan xavotirda bo'layotgan Human Rights Watch tashkiloti Ozarbayjon hukumatidan tutqunlarni xalqaro inson huquqlari va gumanitar huquq normalarida ko'zda tutilgan himoya bilan, jumladan qiynoq va tahqirlovchi munosabatdan xoli bo'lishini ta'minlashni so'raydi. Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida o't ochishni to'xtatish to'g'risidagi bitim o'tgan yilning noyabrida imzolangan. Bitim shartlariga ko'ra Armaniston Tog'li Qorabog'ning bir qismi hamda Ozarbayjonga qaragan 7 tuman ustidan nazoratni Baku tasarrufiga topshirdi. Bitimda urush asirlari va boshqa tutqunlar bilan almashish ham ko'zda tutilgandi. Ozarbayjon qo'lida saqlanayotgan arman asirlarining soni hamon noma'lum. Fevral oxirlarida Armaniston Ozarbayjonda saqlanayotgan 240 nafar urush asiri va oddiy fuqarolar taqdirini hal qilib berishda yordam so'rab Yevropa inson huquqlari mahkamasiga murojaat qilgan edi. Armanistonning aytishicha shulardan 69 nafari qaytarilgan. Ozarbayjon o'z navbatida barcha urush asirlarini Armanistonga qaytarganini, faqatgina 60 nafar inson terrorizm ayblovlari bilan hamon tergov qilinayotganini aytgan. Human Rights Watch na Baku na Yerevan iddaolarini tasdiqlay olganini bildirgan. Tog'li Qorabog' jahon hamjamiyati tomonidan Ozarbayjon hududi sifatida tan olingan, ammo 1990-yillardagi urush ortidan hududni va uning atrofidagi yerlarni etnik arman kuchlari nazorat qilib kelayotgan edi. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar, foto video ma'lumotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Srebrenitsa qatlomi haqidagi film Oskar mukofotiga nomzod etib ko'rsatildi. Mazu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Sarayevada tug'ilgan kinorejissyor Yasmila Zhbanichning Qayerga ketyapsan Aida filmi eng yaxshi xalqaro film nominatsiyasi bo'yicha Oskar mukofotiga nomzod etib ko'rsatildi. Filmda bosh rolni ijro etgan Yasna Juričić ushbu yutuqni butun mintaqani larzaga soladigan o'zgacha lahza deya ta'rifladi. Film 1995-yilda Bosniya Serb kuchlari tomonidan 8000 dan ziyod musulmon erkak va bola qirg'in qilingan qatlom yoritilgan ilk to'liq metrajli filmdir. 1995-yilning iyulida Bosniyaning etnik serb kuchlari BMT neytral zonasini o'rab olishi ortidan tashkilotning tinchlikparvar kuchlari hududni tark etgan, natijada serblar minglab musulmonni qirib tashlagan edi. Filmda xayoliy BMT tarjimonining o'z eri va bolalarini himoya qilish uchun kurashi haqida hikoya qilinadi. Juričić film Balqon yarim orolidagi eng katta yara jamoatchilik, xususan yoshlar xotirasidan ko'tarilayotgan bir paytda yarashishga chorlashini aytib, uni olqishladi. Juričić ozodlikning Balqon xizmatiga bergan intervyusida barcha tomonlar yarashishiga zamin yaratish uchun ko'plab shunaqa film suratga olish zarurligi hamda Srebrenitsa singari tarixiy fojialarni inkor etish xavfi haqida gapirdi. Oskar mukofotiga nomzodlikni qo'lga kiritish Bosniya va Gertsegovina kinoijodkorlari uchun yirik xalqaro g'alabadir. Sobiq Yugoslaviya respublikasining kino sanoati uzoq vaqtdan beri milliy bo'linish va mablag' yetishmovchiligi tufayli oqsab keladi. 46 yoshga to'lgan rejissyor Zhbanich filmning $5.4 million budjetini to'plash uchun 10 ta mamlakatni jalb qildi. qilishga majbur bo'ldi. Srebrenitsa qatlomi Yevropada 2-chi jahon urushi, aniqrog'i yahudiylar qirg'ini, Holokostdan beri sodir etilgan eng yirik harbiy jinoyat hisoblanadi. 2007 yilda xalqaro adliya sudi Srebrenitsa qirg'inini genotsid deb topgan. 2017 yilda Gollandiya oliy sudi mamlakat tinchlikparvar kuchlari BMTning xavfsiz zonasini tark etib, uni Bosniya serb kuchlari qo'liga topshirishgani uchun fojiaga qisman javobgar ekani to'g'risida avvalroq chiqarilgan sud qarorini o'z kuchida qoldirdi. Filmda Juričić Aida Selmanagich rolini o'ynagan. Aida qo'mondonlarning gaplariga qaramay, BMT hududni bo'shatayotganini anglab yetadi va eri va o'g'illariga evakuatsiya avtomobillarida joy topishga harakat qiladi. Juričić, qayerga ketyapsan Aida filmidan oldin 2010 yilda Lokarno kinofestivali doirasida Oq dunyo filmi uchun eng yaxshi aktrisa nominatsiyasida g'olib chiqib, xalqaro miqyosda shuhrat qozongan edi. Aktrisa, qayerga ketyapsan Aida filmining maqsadi bo'linishni emas, balki yarashishni targ'ib qilish ekanini aytdi. Serbiyaning Roma shahrida tug'ilgan Juričić, Serbiyaning Novi Sad shahrida aktyorlikdan dars beradi. U o'zini Yugoslaviya farzandi deb ataydi. 54 yoshga to'lgan Juričić 1990 yillarda Yugoslaviya parchalanib ketganidan keyin sodir bo'lgan Balqon urushlarini yaxshi eslaydi. Juričić Ozodlik bilan suhbatda filmning kuchli jihatlaridan biri unda urush davomida odamlarning shaxsiy kurashlari va nafaqat Srebrenitsa qurbonlari onalarining, balki bolasini yo'qotgan barcha onalarning azobi yoritib berilganida ekanini aytadi. Qayerga ketyapsan Aida filmi allaqachon chet tilidagi eng yaxshi film va eng yaxshi rejissyor nominatsiyalarida BAFTA sovrinlarini qo'lga kiritdi. Mintaqadagi ko'plab etnik serblar, siyosiy va harbiy guruhlar sobiq Yugoslaviya xalqaro jinoiy tribunal hamda xalqaro adliya sudi tomonidan genotsid deb topilgan Srebrenitsa qirg'ini haqidagi hisobotlarni rad etishda davom etib keladi.
Qator yirik korxonalarda maoshlar kechikmoqda. Toshkent, Farg'ona va Andijonda ishchilar ish tashladi. Senat raisi Tanzila Norboyeva xorijdagi migrant ayollarni vatanga qaytarish lozimligini ta'kidladi. Toshkentda abnalchilar ish yuzasidan o'nlab tadbirkor soliqchilar ustidan sudga murojaat qildi. O'zbekiston adliya vaziri mamlakatda internet qamrovi va tezligini keskin tanqid qildi. Srebrenitsa qatlomi haqidagi film Oskar mukofotiga nomzod etib ko'rsatildi. Xalqaro tashkilot Bakuni arman asirlarini qiynoqqa solganlar jazolashga chaqirdi. Shu va boshqa xabarlar bugungi dasturimizda. Ozodlikda matbuot sharhi.
Adliya vaziri mamlakatda internet qamrovi holatini sharmandali deb baholadi. Voyaga yetmagan qizning nomusiga tekkan shaxslar jazosiz qolmoqda. Oliy sud sudyasi hamkasblarining maoshi qancha ekanini ochiqlashni istamadi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. Oliy Majlis Senatining 13-chi yalpi majlisida Adliya vaziri Ruslanbek Davletov 2020 yildagi huquqiy targ'ibot ishlari haqida ma'lumot berar ekan, axborot yetkazishdagi ayrim muammolarga ham to'xtaldi. Bu vaqtda Milliy tiklanish gazetasi xabar beradi. Vazir o'rta asrlarda bosma dastgoh ixtiro qilingach, ayrim davlatlar axborot tarqalishi tezlashib ketishidan qo'rqib, cheklovlar qo'ygani natijada rivojlanishda ortda qolganini esga oldi. Davletov ushbu fikrini O'zbekistondagi hozirgi holatga qiyosan tushuntirdi. Hozir o'zimizdagi holat xuddi shunaqa. Birinchi yo'nalish internet. Internet O'zbekistonda qimmat. Internet arzonligi bo'yicha Hindiston 1-chi o'rinda. 1 GB internet 9 sent. 3-chi o'rinda Qirg'iziston 2000 so'm. Qozog'iston esa 1 GB internet uchun 6000 so'm ekani bilan dunyo bo'yicha 6-chi o'rinda turibdi. Biz esa 16 ming so'm narx bilan 54-chi o'rinda turibmiz, deydi Adliya vaziri. O'zbekistonda aholining internet qamrovi 51% va bu juda kam. Butun dunyo misolida oladigan bo'lsak, 51% internet degani 21. asrda bu juda uyatli holat. Qozog'istonda aholining internet bilan qamrov darajasi 80% degan vazir. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida 2020 yilning sentyabr oyida 14 yoshli qizni o'g'irlash, nomusiga tegishdek mudhish jinoyatni sodir etgan shaxslar jazosiz qolmoqda, deb yozadi UzAuz. 2020 yil yoz oylarida qiz ammasining uyiga mehmonga borgan. Karantin tufayli ko'chada transport harakati cheklangani uchun uyiga qaytish maqsadida ko'chada to'xtagan yengil mashinaga o'tirgan. Mashinadagi yigit qizni tog'li hududdagi dachaga olib qochgan va dori ichirgan. Shuni yo'qotgach esa uni turli alfozda suratga tushirgan. So'ng olib qochilgani haqida birovga og'iz ochmaslik sharti bilan qo'yib yuborgan. Bir muddat o'tgach, yigit suratlarini ijtimoiy tarmoqlarda tarqatib, sharmanda qilish bilan qo'rqitib, qizni mashinada ko'p qavatli uylardan biriga olib borgan. Qiz yo'qolib qolgach, oila a'zolari uni bir hafta mobaynida qidirgan. Oradan bir necha kun o'tib, qiz abgor ahvolda uyiga kirib kelgan. Ma'lum bo'lishicha, zo'ravon yigit qizning nomusini toptagan va uni ovloq joydagi temir konteynerga qamab qo'ygan. Qiz baxtli tasodif tufayli konteynerdan chiqib uyiga qaytishga muvaffaq bo'lgan. Ota voyaga yetmagan qizini ta'xirlagan shaxslar ustidan 2020-yil sentyabr oyida O'rta Chirchiq tumani ichki ishlar bo'limiga murojaat qilgan, ammo oradan 6 oy o'tsa-da voyaga yetmagan qizaloqni ta'xirlagan shaxslarga hech qanday chora ko'rilmagan. Ushbu xabar ortidan Oliy Majlis Senatining Mudofaa va Xavfsizlik masalalari qo'mitasi tergov ishi har tomonlama to'liq va xolisona olib borilishini nazoratga olganini ma'lum qildi. Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva xorijdagi migrant ayollarni oilasiga qaytarish hamda ish bilan ta'minlash choralarini ko'rish kerakligini ta'kidladi, deb yozadi Gazeta.uz. Bandlik vazirligi chet elda bo'lib turgan migrant xotin-qizlar ro'yxatini yangilagan holda yurtiga qayta olmayotgan yoki qiyin ahvolga tushganlarni oilasiga qaytarish hamda ish bilan ta'minlash choralarini ko'rish kerak. Biz mamlakatdagi noturar joyda yashayotgan xotin-qizlarni 9 mingta deb aniqladik. U yoqda qancha ekan? Rossiya, Qozog'iston, Koreyada bilmayman, yana qayerda yuribdi ayollar, degan Norboyeva va Respublika Xotin-qizlar jamoatchilik kengashining birinchi yig'ilishida. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirining birinchi o'rinbosari Erkin Muhiddinov hisobotiga ko'ra, bu borada har bir mahallada aprel oxirigacha xatlov o'tkaziladi va qancha ayol qaytarib olib kelinishi aniq bo'ladi. Namangan viloyati Chust tumanidagi Yangiyer mahalla fuqarolar yig'ini raisi Feruza Rustamovaga kuppa kunduzi mahalla binosida suiqasd uyushtirildi, deb yozadi Mahalla gazetasi. Qayd etilishicha, mahalla raisi o'rinbosarining o'g'li mahalla idorasiga kelib, janjal ko'tarishga uringan. Rais hududiy profilaktika inspektoriga qo'ng'iroq qilib holatni tushuntirgan, ammo inspektor chaqiruviga e'tibor bermagan. Bu orada janjalkash yigit mahalla raisining ortidan kelib, bo'g'ib, bo'g'ziga pichoq tortib yuborgan. Qo'rqib ketdim, epchillik qilib qo'lim bilan bo'ynimni to'sib qoldim. Har safar pichoq tortganda qo'lim bilan ushlab qoldim. Bir guruh fuqarolar yordam bilan ajal changalidan omon qoldim. Biroq qo'lim qattiq shikastlanib, tinmay qonoqa boshladi. Ham qo'rquv, ham og'riq azobidan o'zimni yo'qotib qo'ydim. Atrofimdagi yaxshi insonlar meni tez tibbiy yordam bo'limiga olib borishdi, degan Feruza Rustamova. Jarohatlangan raisning davlat shifoxonasiga yotishiga to'sqinlik qilingan, shu sabab u bir kungina tuman shifoxonasida davolanib, so'ng xususiy klinikaga borishga majbur bo'lgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Obidalar talon-torojini tanqid qilib kelgan mulozim noma'lum ayol arizasiga binoan 10 kunga qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Jizzax viloyati madaniyat obyektlarini muhofaza qilish departamenti boshlig'i 40 yashar Sundar Qoraboyev 16 mart kuni Toshkent shahar Yunusobod tuman ma'muriy sudi qarori bilan 10 kunga qamaldi. Qoraboyevning hamkasbi fikricha, u buyurtma shantajchi ayol qurboni bo'lgan. Blogerlardan biri YouTube kanalida qilgan chiqishida Qoraboyev yangi yuqoriroq vazifaga tayinlanayotganidan norozi bo'lganlar bu shantajni uyushtirganligini iddao qildi. Sobot tuman sudi vakilining ozodlikka aytishicha, jabrlanuvchi gumondor va advokatlar ishtirokida sudya Qo'chqor Sanjarov raisligida 16 mart soat 20 da bo'lib o'tgan mahkama Qoraboyevni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183 moddasida nazarda tutilgan qilmishni sodir etganlikda aybli deb topib, 10 kunlik qamoq jazosi belgilagan. Sud vakiliga ko'ra, Sundar Qoraboyev 15 mart kuni Toshkent shahar Yunusobod tuman Istiqlol ko'chasidagi Ugalok kafesida xo'randa ayolning tinchini buzib janjal figuranti bo'lganligi mahkama jarayonida aniqlangan. Sundar Qoraboyevning akasi Ahrimas Qoraboyevning 18 mart kuni ozodlikka aytishicha, uning akasi 15 mart kuni ish yuzasidan Madaniyat vazirligiga Toshkent shahriga kelganida shantaj qurboni bo'lgan. Shantaj deb o'yladim, chunki men akamni yaxshi bilaman. O'sha kuni akam madaniyat obyektlarini muhofaza qilish departamentining boshqa viloyatlardan kelgan xodimlari bilan birga kafega borib ovqatlangan. Akamning yonida bo'lgan departamentning Siroj ismli xodimining aytishicha, ular kafedan chiqayotgan vaqtda Sundar Qoraboyevga begona ayol turtilib ketgan. Shundan so'ng ayol akamga "Men seni qamataman" degan. Akam va sheriga ayolning gapiga e'tibor qilmasdan chiqib ketishgan. O'sha kuni Qoraboyev bilan birga bo'lgan Madaniyat vazirligi xodimiga ko'ra, ular Sundarning mashinasiga o'tirib jo'nashgan. 200 metr ham yurmagandik, PPX xodimi to'xtatdi. Qarama-qarshi yuryapsiz dedi. Sundar unga "Yo'l o'zi bir tomonlama bo'lsa, qanaqa qarama-qarshi yuraman?" deb tushuntirmoqchi bo'lganida, orqadan migalkani yoqib, militsiya naryadi yetib keldi. "Sizni ustingizdan arz qilishdi. Siz begona ayolni kaltaklaganlikda ayblanasiz" deb Qo'yliqdagi tergov izolyatoriga oborib qamab qo'yishdi. Ozodlik sudda qatnashgan Sundar Qoraboyevning hamkasbi bilan gaplashdi. Ismi aytilishini istamagan hamkasb Qoraboyev kafeda hech kim bilan janjallashmaganini aytdi. Temurbek degan advokat sud raisiga kafe ichkarisi va tashqarisidagi kuzatuv kameralaridan olingan tasvirlarni taqdim qildi. Tasvirlarda Sundar akaning kafe ichida ham, tashqarisida ham hech kimga turtilmagani aniq ko'ringan. Bundan tashqari sudda Ugalok kafesi boshqaruvchisi ham ishtirok etib, hech qanday janjal bo'lmaganligi borasida guvohlik berdi. Sud raisi bunga e'tiroz bildirmadi, lekin maslahatga kirib chiqqandan keyin 10 kun qamash haqida qaror chiqardi. Suhbatdoshga ko'ra, jabrlanuvchi ayol sudda qatnashganida yonida pasporti bo'lmagan va yuzini berkitib o'tirgan. Sundar Qoraboyevning ukasi Ahrimas Qoraboyev bu qaror ustidan 18 mart kuni apellyatsiya arizasi yozdi. Bu arizani Toshkent shahar ma'muriy sudi ko'rib chiqadi. Ahrimas Qoraboyevning fikricha, akasini qamagan sudda protsessual qoidalar buzilgan. Akamni qamalgani haqida oilasiga xabar berilmadi. Telefon qilib xabar berish huquqi bor qo'lga olingan odamning akamga 10 sutka qamoq tayinlanganida qo'liga qaror nusxasi berilmagan. Sud qarorida 10 kun deyilyapti, ammo akam qo'lga olinganidan to sud bo'lguncha ham 24 soat qamoqda bo'ldi. Bu muddatga huquqiy baho yo'q qarorda. Ahrimas Qoraboyevga ko'ra, akasini hozirgacha hech kimga ko'rsatishmayapti. Xotini va advokati ham karantin bahonasi bilan ko'rishish uchun kiritilmagan. Ozodlik Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limi bilan bog'landi. Bo'lim xodimi huquqbuzarlik haqida holat mavjud qonunchilik doirasida rasmiylashtirilib, sudga taqdim qilinganini aytish bilan chegaralandi. Ozodlik muxbiri Ugalok kafesi kuzatuv kamerasiga tushib qolgan tasvirlarni ko'rdi. Tasvirda Qoraboyevga qarshi ko'rsatma bergani aytilgan ayol ko'rinadi. So'ng kafe eshigidan bir erkak chiqib ketadi. Ukasining aytishicha, bu erkak Sundar Qoraboyevdir. Kadrda chiqish yo'lagida turgan boshqa erkak imosi bilan Qoraboyevning orqasidan yugurib ketayotgan o'rta yashar ayol ko'rinadi. Ozodlik suhbatlashgan Qoraboyevning hamkasbi u buyurtma shantajchi ayol qurboni bo'lganini aytdi. Xudoyberdi Zominiy ismli bloger esa o'zining YouTube'dagi kanalida chiqish qilib, Qoraboyev yangi yuqoriroq vazifaga tayinlanayotganidan norozi bo'lganlar bu shantajni uyushtirganligini iddao qildi. Qoraboyevni yaqindan tanigan O'zbekiston Madaniyat vazirligidagi mulozimning ozodlikka iddao qilishicha, Sundarning Burgut bola taxallusi bilan Zomin tumanidagi muammolarni hajv qilgani tuman hokimiga yoqmagan. Zomin hokimi Alisher Abdug'aniyev vazirlikka ham norasman chiqib, Burgut bolasining ovozini o'chiringlar degan, ammo gap o'tmagan. Sundar 2 hafta oldin bu hokimning zimdan tish qayrab yurganini aytgan edi. Sundarning qamalishidan manfaatdor odam o'sha hokim. Burgut bola taxallusi bilan blogerlik qilgan Sundar Qoraboyevning video lavhalaridan birida ulkan gaz balonini yerkasida ko'targan kampir bilan suhbati aks etgan. Suhbatda tumandagi gaz muammosi hajv qilinadi. Zomin tuman hokimi Alisher Abdug'aniyev 2019 yili huquq faoli Malohat Eshonqulovaga qarshi jinoyat kodeksining 2 moddasi, haqorat va tuhmat bo'yicha jinoyat ishida jabrlanuvchi maqomida bo'lgani bilan tanilgan. Ozodlik Jizzax viloyat hokimligi matbuot xizmati va o'zini Zomin tuman hokimi yordamchisi deb tanishtirgan mulozim bilan bog'landi. Har ikkala mulozim ham sud ishiga aralasha olmasligini aytishdi. Tarmoqda Burgut bola deya tanilgan Sundar Qoraboyev Zomin ekologiyasi va qadimiy obidalarni himoya qilib muntazam chiqishlar qiladi. Qadimiy obidalarni asrash borasida respublikadagi eng malakali mutaxassislardan biri. Qoraboyev nafaqat Jizzax, balki butun respublikadagi qadimiy obidalar himoyasi bo'yicha ozodlikka suhbatlar bergan. Qoraboyev qadimiy obidalarning vaqf fondiga o'tkazilganligi ortidan talon-taroj bo'lgani haqida matbuotda jiddiy tanqidiy chiqishlar qilgan edi. Ijtimoiy tarmoq faollari Sundar Qoraboyevning qamoqqa olinishini uyushtirilgan deb hisoblashmoqda. Qoraboyevning bir kun ichida shoshilinch sud qilinishi va ma'muriy qamoq qo'llash to'g'risidagi sudning qarori mahkum qo'liga berilmayotgani shubhali bo'lib qolmoqda.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 18 mart kuni Quyi Chirchiqdagi klasterga tashrifi davomida bir guruh jurnalistlar savollariga javob berdi. Ommaviy axborot vositalari vakillari bilan qisqa press muloqot chog'ida Shovvozsoy dam olish maskani masalasi ham ko'tarildi. Gazeta o'zining xabar qilishicha, bu haqdagi savolni prezidentga bloger Aziza Qurbonova bergan. Savolga javoban prezident bunday degan:
"U temir yo'llarda davlat korxonasi, hech kim yerga turib bir yashab yoki birovga bir o'tkazilgan yo'q. U davlatda joyi, prezidentni nima aloqasi bor unda? Prezident ham agar qandaydir martabali O'zbekistonga foydasi kelayotgan inson kelsa boradi. Biz aytmaysizlarmi, prezident bilan biz piyoda yuramiz. Sizlar ham kelib bir marta piyoda yurib ko'ringlar. Keyin prezident 5 yilda necha marta, necha oyda dam olayotgan degan savollarni bermaysizlar."
Deya munosabat bildirdi Shavkat Mirziyoyev. Ozodlik tomonidan 23 fevral kuni yoyillangan surishtiruvda Toshkentdan taxriban 100 km naridagi Ugam Chotqol milliy bog'ida Mirziyoyev uchun qurilgan hashamatli saroy haqida so'z borgan. Tog'dagi mazkur oromgoh qurilishiga bosh-qosh bo'lgan O'zbekiston temir yo'llari 24 fevral kuni tarqatgan o'z bayonotida Shovvozsoy bo'yidagi mazkur uchastka shirkatga 2010 yili mavjud ekotizimni saqlab qolish maqsadida ajratilganini bildirgan. Shovvozsoy qarorgohiga yondosh suv ombori 2020-yil o'pirilgan Sardoba to'g'oni qurilishida ishtirok etgan shirkat tomonidan qurilgan. Sardoba suv omborida o'tgan yil 1-mayda yuz bergan texnogen fojia natijasida 6 kishi nobud bo'lgan, minglab odam uy joyini tashlab ketishga majbur bo'lgandi. O'zbekiston rasmiylari suv omborlari va oromgohlar qurilishi ular uchun sarflangan mablag' haqida hech qachon ochiq ma'lumot bergan emas. Ozodlikning ko'plab manbalari esa qurilgan bu inshootlarni bir necha yuz million dollarga baholaganlar. Shovvozsoy qarorgohini barpo etishda ishtirok etgan quruvchilar ish vaqtida ulardan telefonlari majburan olib qo'yilganini bildirganlar. Yo'ldagi to'siqlar va qo'riqchilar esa odamlarning bu joyga yaqinlashishiga imkon bermaydi. Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda iqtidorga kelganidan beri o'zini avtokrat salafi Islom Karimovdan farqli o'laroq mamlakatda shaffoflikni oshirish, inson huquqlarini himoya qilish va korrupsiyaga qarshi kurashga sodiq shaxs sifatida ko'rsatib kelgan.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Qator yirik korxonalardan maoshlar kechikmoqda. Toshkent, Farg'ona va Andijonda ishchilar ish tashladi. Senat raisi Tanzila Norboyeva xorijdagi migrant ayollarni vatanga qaytarish lozimligini ta'kidladi. Toshkentda abnalchilar ish yuzasidan o'nlab tadbirkor soliqchilar ustidan sudga murojaat qildi. O'zbekiston adliya vaziri mamlakatda internet qamrovi va tezligini keskin tanqid qildi. Srebrenitsa qatlomi haqidagi film Oskar mukofotiga nomzod etib ko'rsatildi. Xalqaro tashkilot Bakuni arman asirlarini qiynoqqa solganlarni jazolashga chaqirdi. Shu va boshqa xabarlar bugungi dasturimizda.
18 mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudida o'tgan yilning may oyida So'x tumanida yuz bergan ommaviy tartibsizliklarda ayblangan 22 kishi ustidan sud hukmi o'qildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 22 nafar sudlanuvchining barchasi Jinoyat kodeksining 244-moddasi, ya'ni ommaviy tartibsizliklar moddasi bo'yicha aybdor deb topilgan. Lekin ularga Jinoyat kodeksining 57-moddasi, ya'ni yengilroq jazo tayinlash moddasi bo'yicha jazo qo'llanilgan. Sudni kuzatgan huquq himoyachisi Bahodirxon Eliboyevga ko'ra, sudya sudlanuvchilar Nazirjon Jo'rayev va Maqsimjon Ahmedovga 5 yillik qamoq jazosi bergan.
Demak, sud hukmida 22 kishidan 2 kishiga, Nazirjon va Maqsimjon akalarga 5 yildan ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Qolgan 20 kishiga turli muddatlarga, ya'ni 2 yildan 5 yilgacha turli muddatda ozodlikni cheklash jazosi berildi. 22 gacha yurishi mumkinki, uyda bo'lishi kerak, kechqurun ertalab 6 da chiqishi mumkin. Bundan oldin chiqarilmaydi. Shunday ozodlikni cheklash jazosi belgilandi.
Sudya hukmni o'qib tugatgandan biroz o'tib, Oliy sud saytida mazkur sudga doir rasmiy bayonot e'lon qilindi. Bayonotga ko'ra, shu paytgacha qamoqda ushlab turilgan sudlanuvchilar Mirsharipov, Ahrorov, Mallayev, Otashev, Mirzajonov, Shodiyev va Jo'rayevlar 5 yil ozodlikni cheklash jazosi bilan jazolangan. 8 nafar sudlanuvchi o'tgan yilning 22 avgust kuni qamoqqa olingan. Yana bir sudlanuvchi esa ulardan bir oy keyin 22 sentyabrda hibsga olingan edi. O'tgan yilning 10 sentyabrdan beri uy qamog'ida saqlangan Fozuljonov, Bo'ronboyev, Parpiyevga 5 yil ozodlikni cheklash jazosi. Mahmadaliyev, Zaylobov, Safarjonov, Hasanov, Rahmonaliyev, Ismatov, Xolmatjonov va Jonuzoqovga esa 4 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Onimov va Sobirovga esa 2 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Sud hukmida Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi foydasiga yetkazilgan 9,996,341 so'm moddiy zarar sudlanuvchilardan undirilishi ham ko'rsatilgan. O'tgan yilning 31-may kuni Farg'ona viloyati So'x tumanining Qirg'izistonning Botken viloyati Qadamjoy tumaniga tutash Chashma qishlog'ida suv ustida janjal chiqqandi. Buning ortidan yuz bergan ommaviy tartibsizliklar chog'ida O'zbekiston tomoniga ko'ra So'x tumani kasalxonasiga o'q yegan va jarohatlangan 187 o'zbekistonlik keltirilgan, ularning 3 nafari ov miltig'idan yaralangan. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra esa jami 25 nafar qirg'izistonlik jarohatlangan. Ulardan 4 nafari og'ir jarohat bilan shifoxonaga yotqizilgan. Chegarada boshlangan dahanaki mojaroning keyinchalik to'qnashuvga aylanib ketishida mahalliy rahbarlar, xususan Farg'ona hokimini ayblagan norozilar Shuhrat Xaniyev va So'x tumani sobiq hokimini toshbo'ron qilganida. So'xda may oyida yuz bergan to'qnashuvlar yuzasidan birorta qirg'iz fuqarosi hibsga olingani yoki jinoyat ishi ochilgani ma'lum emas. O'zbekistonda esa So'x voqealaridan 3 oy o'tib, unga aloqadorlikda ayblangan 10 so'xlik qo'lga olingan, 6 nafariga ayblov e'lon qilingandi. Ammo 9-noyabr kuni mahkamada 22 nafar ayblanuvchi hozir bo'ldi. 13 nafar so'xlik sentyabr oyidan buyon uy qamoqda saqlanayotgani faqat mahkama boshlangandan so'nggina jamoatchilikka ayon bo'ldi. Ayblanuvchilar orasida 2 nafari voyaga yetmagan, yana bir nechtasi o'zbek tilini bilmagani uchun tarjimon so'ragan, biroq tarjimonsiz tergov qilingani haqida ma'lumotlar bor. Ozodlikka nusxasi yo'llangan ayblov xulosasida qayd etilishicha, 22 ayblanuvchidan 4 nafari ayblovga iqror bo'lgan, 3 nafari qisman iqror bo'lgan, qolganlari esa to'liq iqror bo'lgan. Ammo sudlanuvchilarning yaqinlari va kuzatuvchilarga ko'ra, sud majlisida ayblanayotgan so'xliklarning aksari ayblovga iqror bo'lmagan. Ulardan ba'zilari hibsga olish chog'ida dubinka bilan kaltaklanganini aytgan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Majburiy ijro byurosining Namangan shahar bo'limi xodimi Jobir Sobitxonov sud hukmi bilan 2 yilga ozodlikdan mahrum etildi. MIB xodimi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 208-moddasi hokimiyat harakatsizligi nazarda tutilgan qilmishni sodir etganlikda aybli deb topildi. Sud Jobir Sobitxonovni Namangan shahar istiqbol MFD istiqomat qilgan 35 yashar yolg'iz ayol Gulandom Dedabayevaning 29 sentyabr kuni o'ziga o't qo'yib halok bo'lishda aybdor deb topdi. Gulandom 2,5 yil avval sotib olgan uydan majburan chiqarmoqchi bo'lgan MIB xodimlariga shu tariqa o'z noroziligini izhor qilgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jinoyat ishlari bo'yicha Namangan shahar sudi 17-mart kuni so'nggi majlisida shahar MIB xodimi Jobir Sobitxonovni sud zalining o'zida qamoqqa olish va uni 2 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. Jobir Sobitxonov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 208-moddasini aybdor deb topildi. Bu moddada shunday yozilgan: hokimiyat harakatsizligi, ya'ni mansabdor shaxsning o'z xizmat vazifasi yuzasidan bajarishi shart va mumkin bo'lgan harakatlarni qasddan bajarmasligi, fuqarolarning huquqlari yoki qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlariga yoxud davlat yoki jamoat manfaatlariga ko'p miqdorda zarar yoki jiddiy ziyon yetkazilishiga sabab bo'lsa, shuningdek bunday harakatsizlik jinoyatga yo'l qo'ygan holda sodir etilgan bo'lsa, eng kam oylik shaxsining 100 baravaridan 300 baravarigacha miqdorda jarima yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Namangan shahar MIB xodimi Jobir Sobitxonov 2020 yilning 29 sentyabr kuni istiqbol MFD'da istiqomat qilgan Gulandom Dedabayevani uyidan chiqarish uchun ijro harakati olib borgan va buning oqibatida ayol o'ziga o't qo'yib halok bo'lgan edi. O'sha paytda ozodlikka yuborilgan videoda Gulandom Dedabayeva MIB xodimlari avval uning pulini undirib bergandan so'ng uydan chiqarilishini talab qilganini aytgandi.
Meni o'z mashinada pulimni beradi. Bu kasi sizdan hamman keringiz yo'q. Men o'zim mashinani chaqiraman, ketaman.
Degan edi Gulandom Dedabayeva. Qarib 1,5 soat davom etgan videoda Gulandom Dedabayeva bir baklashga benzinni qarib 1,5 soat qo'lida ko'tarib yuradi, goh yerga qo'yadi. Lekin na MIB xodimi, na IB, na Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari baklashkani olib qo'yadi. Bu voqeadan so'ng Namangan viloyati prokuraturasi bu holat yuzasidan jinoyat ishi ochgan va o'tgan yilning kuzida sud boshlangan edi. Gulandom Dedabayevaning akasi Ismoiljon Nishonov singlisining o'limida tomoshabin bo'lib turgan Ichki ishlar bo'limi va Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlarining harakatlariga qonuniy baho berish uchun qayta tergovga yuborilganini aytadi.
MCS favqulodda vaziyatlar umuman harakatsiz ichki ishlar harakatining tergovida buni atkaz qo'yganda jinoyat alomati yo'q bilan deb sud o'z bilan aybdorlik qismi bilan yana prokuraturaga qaytardi. Hozir harakat hech qanaqa reaksiya bildirmagan, o'zini o'sha sohasida o'zini nima istagi nimani bajarmagan, majburiyatni umuman bajarmagan, harakatsiz. Bu shu kal tugagani emas, yana o'zi prokuraturaga tergovga 97-yildan bilan qaytarildi va yana o'zi qo'shimcha sud bo'ladi ularga nisbatan. Ozgina bo'lsa ham biz sal ichimizga, sal bo'lsa ham hammamizga yorug'lik kirdi. Kecha sal bo'lsa ham adolat, ozgina bo'lsa ham qaror to'plariga, ozgina bo'lsa ham sal o'zimizni yaxshi his qilib turamiz, to'g'risiga.
Deydi Ismoiljon Nishonov. Gulandom Dedabayevaning o'limi o'zbek jamiyatida katta rezonans uyg'otgandi. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati Raisi Tanzila Norboyeva MIB ijrochilarining harakatiga norozilik bildirib, o'zini yoqqan namanganlik ayol voqeasiga shunday munosabat bildirgan edi. Agar o'sha yerning o'zida ayol asabiylashib, jig'biron bo'lib yana turib olib haqqini talab qilavergan bo'lsa, MIB sabr toqat qilib qaytib ketib, ijroni keyinroqqa qo'ysa ham bo'lardi, degan edi Tanzila Norboyeva.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Yevropadan traktor va yuk mashina tashuvchilar O'zbekistonda o'tgan yil 1-avgustdan mamlakatga import qilinadigan ulovlar uchun utilizatsiya solig'i joriy qilinishi ortidan millionlab so'mga kuyganliklarini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 2018 yil bahorida O'zbekiston prezidenti qarori bilan g'ildirakli traktor va 20 tonnagacha yuk ko'taradigan avtomashinalar, shuningdek pritseplar 70% boj va aksiz solig'idan ozod etilgandi. Bu qaror chiqishi ortidan minglab o'zbekistonlik chet eldan fura olib kela boshladi. O'tgan yil 1-avgustdan O'zbekistonga transport vositalarini olib kirishda uning dvigateli hajmiga qarab utilizatsiya yig'imlari joriy etildi. Bundan tashqari O'zbekistonga mashina import qiluvchilar ayni paytda bojxona boji, bojxona yig'imi va KKS ham to'lashlari kerak bo'ladi. Farg'onaning Toshloq tumanilik haydovchi Mirzoir Qo'ziboyev Belarusdan 19,000 evroga ikkinchi qo'ldan sotib olgan MAN yuk mashinasi uchun o'zbek bojxonachilari 500 million so'mlik boj to'lovi chiqarib berishganini aytadi. Unga ko'ra soliq to'lovining o'zi mashina tannarxidan 2 barobar ko'pdir. Men 15 iyulda Belarusga MAN yuk mashinasini olgani ketdim. Qaytib kelgunimcha tappeda 1-avgustdan yangi qonunni chiqarib qo'yishibdi. Men 2-avgustda kirib kelgandim. Bojxonada 500 million so'mlik soliq to'lovi chiqarib berishyapti. O'zi haydalgan eski yuk mashinani 19,000 yevroga olganman. Hozir ustiga 40,000 AQSh dollari to'lashimga to'g'ri kelyapti. Pritsep ham yo'q, bitta tiyagashni o'zi shuncha pulga tushyapti menga, deydi haydovchi. Farg'onalik haydovchi O'zbekiston prezidentining soliq imtiyozlari beruvchi 2018 yil aprel oyida imzolagan qarordan ilhomlanib chetdan ulov keltirishga qaror qilgan. Piyoz, meva yetishtiramiz-da, shuni tashishga yuk mashina kerak. Shuning uchun Belarusga borgandim. U yerda yigitlar Litvadan olib kelib berishadi. O'sha paytda yo'llar tekshir-tekshir ko'p edi. Koronavirusga har qadamda tekshirishdi. Natijani kutish uchun 72 soatlab o'tirishga to'g'ri keldi. Shunday force major holat bilan 1-avgustgacha O'zbekistonga kirib kela olmadim. Bir kun kechikkanim menga 500 million so'mga tushyapti, dedi Mirzoyev Qo'ziboyev. 2018 yili 20 tonnagacha yuk ko'taradigan mashinalarni O'zbekistonga olib kirish uchun bojxona to'lovi bekor qilingani ortidan Yevropa davlatlaridan fura sotib olib kelishga ketgan o'zbeklar soni ko'paydi. Moskvada yashovchi o'zbekistonlik tadbirkor Narimon Ilhombekov O'zbekistonda 2 yildan sal ko'proq vaqt hukm surgan soliq imtiyozlari davrida Litva, Polsha va Germaniyadan o'nlab yuk mashinani O'zbekistonga yuborganini aytadi. Litva, Polsha, Germaniyadagi sheriklarimiz bilan bir necha 100,000 dollarlik kelishuvlarimiz bor edi. O'zbekistonga yaxshi ketayotgan edi. Afsus, uzoqqa bormadi. O'tgan yil yozda 17 ta mashinani O'zbekistonga olib kelishga ulgurmadik, dedi Narimon Ilhombekov. Mirzoyev Qo'ziboyev esa bojxona postida 8 oydan beri turgan yuk mashinasini nima qilishini bilmaydi. Uyimni sotsam ham bu pulni to'la olmayman. 16 ta jonimiz uyda. Qaytarib Belarusga oboray desam, juda past narx so'rashadi. 10,000 yevroga ham endi olishmaydi. Borganimcha yana shuncha xarajat. Shunga prezidentimiz qabulxonasiga ham murojaat qildim. Shu soliqdan meni ozod qilishni so'rashayapman. Tegach bojxona postida 8 oydan buyon turibdi. Agar cheklov bo'lmasa, shu vaqt ichida yuk mashina qancha foyda keltirgan bo'lardi, deydi Qo'ziboyev. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasining ozodlik suhbatlashgan rasmiysi Vazirlar Mahkamasining 307 qarori hammaga birday taalluqli ekanini aytdi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ochiqlagan ma'lumotga ko'ra, 2019 yilning kuzida O'zbekistonga xorijdan umumiy qiymati 200 million dollardan oshiq avtomobil olib kiritilgan. Bu ko'rsatkich undan oldingi yilga qaraganda qariyb 4 barobar ko'pdir.
O'zbekiston salomatlik.
Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati aholini AstraZeneca vaksinasi bilan emlash Navro'z bayrami 21 martdan so'ng boshlanishini e'lon qildi. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra Covax dasturi orqali COVID-19 ga qarshi bepul 660 ming dona doza Covishield vaksinasi 17 mart kuni Hindistondan Toshkentga olib kelingan. Bu vaksina Buyuk Britaniyada chiqarilayotgan Oxford AstraZeneca vaksinasi bilan ayni tarkibda, ammo boshqa nomda chiqayotgan vaksinadir. Sanitariya epidemiologik xizmatining vaksina masalalariga mas'ul mulozimi Dilorom Tursunovaning ozodlik aytishicha, respublika bo'ylab bu vaksinani tashish va aholini emlash uchun infratuzilma, vaksina tashiydigan muzlatgich mashinalar, saqlaydigan muzlatgichlar va emlash punktlari tayyorlangan. Ozodlik o'tgan hafta Daniya, Irlandiya, Norvegiya, Islandiya va uning ortidan Hollandiya hamda Bulgariyada AstraZeneca vaksinasi bilan emlash vaqtincha to'xtatilgani haqida xabar qilgan edi. Ayni paytda Hollandiya dori-darmon vositalari boshqarmasi bemorlarda salbiy holat xususan qonning quyilishi kabi holatlar yuzaga chiqishiga aynan AstraZeneca vaksinasi bilan emlangani sabab bo'lganiga oid dalil yo'qligini aytdi. Dilorom Tursunovaga ko'ra, O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimi AstraZeneca vaksinasi bilan emlash qator g'arb davlatlarida to'xtatib qo'yilganini kuzatib turibdi. Ayni mazmundagi bayonot O'zbekistonda koronavirus bilan bog'liq vaksinatsiya jarayonlariga tayyorgarlik mavzuida Toshkentda o'tgan matbuot anjumanda ham ta'kidlandi. Ushbu anjumanda sanitariya epidemiologik xizmati rahbari Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Bahodir Yusupaliyev ayni vaksina bilan aholini emlash Navro'z bayramidan so'ng boshlanishi rejalanganini ma'lum qildi. Jumladan u shunday dedi. AstraZeneca bilan Yevropa ittifoqi va Buyuk Britaniyada allaqachon 17 million kishi emlandi. Ular orasida zararli ta'sir qilgan deb baholangan holatlar milliondan bittani tashkil qiladi. Dunyoda biror vaksinaning qo'llashdan to'xtatib turilgani u butunlay zararli degan xulosaga olib kelmaydi, shunchaki hozirda uning ta'siri borasida chuqur o'rganishlar olib borilmoqda, dedi sanitariya epidemiologik xizmati rahbari Yusup Aliyev. U ishtirok etgan tadbirda Toshkentdagi Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining vakili doktor Lilian Kupens ham ishtirok etdi. U Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va Yevropa ittifoqi shifokorlari assotsiatsiyasi ushbu vaksina bilan bog'liq vaziyatni shu kunlarda muhokama qilayotganini eslatdi. Kupens O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimi rahbarlari va jamoatchilikka g'arbdagi shu ikki muhim yig'ilish natijasini kutishni tavsiya qildi. Yevropa ittifoqining dori-darmonlar bo'yicha mas'ul idorasi ham seshanba kuni AstraZeneca vaksinasining foydasi ehtimoliy xavfni bosib ketishiga qat'iy ishonishini ma'lum qilarkan, uning qon quyilishiga aloqasi borligiga dalil yo'qligini ham ta'kidladi. Ayni paytda O'zbekistonda aholini COVID-19 ga qarshi emlash vazifasi topshirilgan oilaviy poliklinika va qishloq oilaviy poliklinikalari emlash hamshiralari o'quv dasturidan o'tkazilayotganini aytmoqda. Jumladan Namangan viloyatining Chust tumanida ishlayotgan ikki hamshira 3-chi mashg'ulotdan o'tganini aytdi. Hamshiralarga ko'ra, ularga hozircha tez orada aholini AstraZeneca vaksinasi bilan emlash bo'yicha ko'rsatma berilgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Sog'liqni saqlash.
Yevropa ittifoqi AstraZeneca vaksinasini qo'llashda davom etishni tavsiya qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yevropa ittifoqining dori-darmonlar bo'yicha mas'ul idorasi seshanba kuni AstraZeneca vaksinasining foydasi ehtimoliy xavfini bosib ketishiga qat'iy ishonishini ma'lum qilar ekan, uning qon quyilishiga aloqasi borligiga dalil yo'qligini ta'kidladi. Ushbu vaksinani qo'llash vaqtincha to'xtatilishi qizg'in bahslarga, vaksinatsiya kampaniyasi endi jadal sur'at olayotgan paytda turli shubhalarga sabab bo'lgan edi. Ham Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti, ham Yevropa dori-darmon agentligi ekspertlari mazkur vaksina masalasini muhokama qilish uchun seshanba kuni uchrashdi. Oxford universiteti tomonidan rivojlantirilgan AstraZeneca vaksinasining millionlab dozasi ishlab chiqarilgan bir paytda osondagi ayrim odamlarda qon quyilishi kuzatildi. Oqibatda Yevropa ittifoqining 3 yirik davlati, Germaniya, Fransiya va Italiya ushbu vaksina bilan emlashni to'xtatib qo'ydi. Yevropa dori-darmon agentligi davlatlar vaksinani qo'llashni davom ettirishlari kerakligini ta'kidladi. Biz shunga qat'iy aminmizki, AstraZeneca vaksinasining COVID-19 oldini olishi, uning kasalxonaga tushishlar va o'lim bilan bog'liq nojo'ya ta'sirlari xavfini bosib ketadi, dedi Yevropa dori-darmon agentligi rahbari Emer Kuk seshanba kuni. Kuk shuningdek Yevropa dori-darmon agentligi vaksinalar bilan bog'liq barcha salbiy oqibatlarni kuzatib turganini ta'kidladi. Fransiya va Italiya bu yangilikni xush qarshiladi. Fransiya bosh vaziri Jan Kasteks, agar Yevropa dori-darmon agentligi vaksinani tavsiya qilsa, odamlarga ishonch berish uchun tez orada o'zini AstraZeneca vaksinasi bilan emlatishga va'da bergan edi. Allaqachon 11 million AstraZeneca vaksinasini qo'llashga ulgurgan Britaniyada esa ekspertlar emlanganlar orasida qon quyilish holati oshganini ko'rsatuvchi birorta ham dalil yo'qligini aytmoqda. Bosh vazir Boris Jonson Times gazetasida bu vaksina haqida xavfsiz va juda yaxshi deb yozdi. Britaniyalik bir olimga ko'ra, qon quyilishiga COVID-19 ning o'zi sabab bo'ladi. Qon quyilishiga eng katta ehtimoliy sabab vaksina emas, kasallikning o'zidir, dedi Gigiyena va tropik kasalliklar London maktabi farmakologiya professori Stefan Evans. Yevropa bo'ylab koronavirus sababli o'lim holatlari 900 mingdan oshdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq prezidenti Donald Tramp ham respublikachi tarafdorlarini vaksina olishga chaqirdi. Bu guruh COVID-19 vaksinalariga eng ko'p qarshilik qiluvchi toifa hisoblanadi. Bu Trampning lavozimdan ketgandan beri birinchi marta ommaviy emlashni yoqlab oshkora gapirishidir. Bu orada Braziliyada koronavirusdan o'lim rekord darajada qayd etdi. Bir kunda 2841 o'lim. Global miqyosda shu kungacha 382 million doza vaksina qo'llandi. Ularning aksari rivojlangan davlatlarda. Hali birorta odam vaksina olmagan kambag'al davlatlar ham bor. AstraZeneca vaksinasi mavjud vaksinalar ichida eng arzoni va kambag'al davlatlarga yetkazib berish uchun ham tanlangan. Ushbu vaksinani qo'llashni vaqtincha to'xtatganlar orasida Indoneziyadan tortib Venesuelagacha, undan Shvetsiya va Niderlandiyagacha bor. Kanada bosh vaziri Justin Trudeau o'z fuqarolarini AstraZeneca vaksinasini olishga chaqirdi. Hukumatning ilm-fan bo'yicha maslahatchi qo'mitasi bu vaksinani hatto 65 va undan katta yoshdagilarga ham tavsiya qildi. Tailand bosh vaziri Prayut Chan-o-cha AstraZeneca vaksinasini qo'llash qayta boshlangan zahoti o'zini shu vaksina bilan emlatdi. Men bugun namuna bo'ldim, dedi u.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Namanganlik Bahrombek Saiboyev o'tgan yilning noyabridan buyon Qozog'istonda bir ish beruvchining qo'lidan boshqasiga o'tkazilmoqda. U 7 oylik homilasi bor xotinini pasportsiz uyiga yubora olmayapti. Bahrombek Saiboyevning ozodlikka aytishicha, uning va xotinining pasportlari ish beruvchi tomonidan olib qo'yilgan. Qozog'istondagi o'zbek oilasi haqidagi lavha bilan men Mudbek 36 yashar Bahrombek Saiboyev oldingi oilasiga aliment to'lashi, hozirgi oilasini esa boqishi kerak. Namanganda ish topolmagan Navoiy Bahrombek o'tgan yilning noyabrida bir tanishining tavsiyasi bilan Qozog'istonning Turkiston shahriga o'z kasbi bo'yicha ish topadi. Suhbatdosh qozog'istonlik bir tadbirkor ayol o'z odamlari yordamida uni turmush o'rtog'i bilan birga Chernyayevka postidan o'tkazib qo'yganini so'zladi. Turkistonlik u ayol ish beraman, yo'lga ketadigan xarajatlaringni kelib uzasan degani uchun ishonib Turkistonga keldik. Odamlar bor ekan, bizni chegaradan gaplashib o'zlari olib o'tishdi. Chunki Qozog'istonga O'zbekistondan o'tishni hali yo'l ochilmagan. Haqiqatan chegaradagi odamlarga ko'z oldimda pul berdi. Bu ayol biz kelgan xonadon egasidan 200 ming tanga pul olib, bizni shu yerga tashlab ketdi. Kelganimizga 4 oydan oshdi, lekin hali pasportimizni olganimiz yo'q. Biz shu vaqt orasida 845 dollar qarzimizni uzib qo'ydik. Pasportimizni olib bering desak, erta-indin deb aldab yurishibdi. Namanganlik Navoiyning aytishicha, uning hozirgi turmush o'rtog'i homilador. Homilasi 7 oylik bo'ldi. Shifokorlarga uchragan muhojir ayolning qornidagi bola rivojlanishida salbiy o'zgarishlar topilgan. Ayolim 7 oylik homilasi bilan og'ir yotibdi. 12 mart kuni o'ziga tushib keldi. Bolada ozgina bosim bor ekan. Davolanishi uchun qimmat dorilarni yozib berdi. Bola O'zbekistonda davolanishi kerak ekan. Shunga konsullikdanmi, boshqa joydanmi yordam so'rab ozodlikka murojaat qildim, deydi Bahrombek. Ma'lum bo'lishicha Bahrombek 2008 yildan beri Qozog'istonda navoiylik qilib kelar ekan. U doimo mamlakat migratsiya qonun qoidalariga rioya qilib kelgani, o'z vaqtida hujjatlarini rasmiylashtirib, to'lovlarni amalga oshirib kelganini aytdi. Namanganlik muhojir bundan bir muncha vaqt oldin mahalliy militsiya yoki huquq tartibot idorasiga murojaat qilmoqchi bo'lganda, unga bosim va zo'ravonlik bo'lganini esladi. Biz turgan hudud uchastkavoyiga murojaat qilamiz deganimizda va 24 fevral kuni buyidan chiqib ketib, birorta departamentgami ichki ishlar xodimiga yo'liqamiz deganimizda bizni tasdiqlar bilan qaytarib olib kelib qo'yishdi. Bu uyni 6 kamerasi bor. 6 noyabrdan beri biz shu yerda ekanimizni o'sha kameralardan ko'rish mumkin. Hozir chakka o'tayotgan sovuq xonada yotibmiz. Ayolim hozir bir dori olib o'ranib yotibdi. Jinoyatchi emasmiz. Qozog'istonga kelib ishlash jinoyat emas. Birinchi marta shunday aldanib qoldik. Orachilar o'g'il bola deyishdi. Shu bolani O'zbekistonda eson-omon tug'ilishiga yordam berishingizni so'rayman, dedi Bahrombek. Shohida ismli turkistonlik tadbirkor ayol. Bahrombek Sayboyev va uning xotiniga tegishli pasportlar nima uchun qaytarib berilmayotgani masalasida bunday javob berdi. Bularning pasporti Ayam degan bir qozoq yigitda, menda emas. Ular 845 dollar bermaguningcha pasportlarni bermaymiz, deyapti. Men hujjatlarni so'rab borganim uchun uyimga odam jo'natib, meni ham qo'rqitishga kirishdi. U odam o'zi qamoqda o'tirib chiqqan, mahalliy avtoritetlardan. Shuning uchun bularga qanday yordam berishni bilmay qoldim, deya ishontirishga urindi Shohida. Biroq Bahrombek qarzini uzish uchun barcha to'lovlarni novoxona egasi bo'lgan bu ayolga bergani, ammo u vaqtida ayanga yetkazmaganini ham aniqlandi. Ozodlik Bahrombek Sayboyev va uning rafiqasi bilan bog'liq vaziyat yuzasidan O'zbekistonning Olmaotadagi konsulligi bilan bog'lanishga bir necha bor urindi. Qozog'iston ichki ishlar vaziri Yerlan Turg'unbayev bergan ma'lumotiga ko'ra, pandemiya boshlanmasdan oldin Qozog'istonga 2,5 million O'zbekiston grajdani kirib kelgan. Vazir O'zbekistonliklarning 1 million nafari mehnat muhojiri sifatida qayd turgani, yana 500 mingi vaqtincha ishlashga kelgani, qolganlari turli boshqa yumushlar bilan kelganini bildirgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda xizmat ko'rsatgan itboqar va xalq itboqari unvonlari ta'sis etildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Turkmaniston parlamenti xizmat ko'rsatgan itboqar va xalq itboqari faxriy unvonlarini ta'sis qilish to'g'risidagi qonun loyihasini qabul qildi. Bu haqda mahalliy davlat matbuotiga tayangan holda Ozodlik radiosining Turkman xizmati xabar berdi. Deputatlar unvon joriy qilinishini prezident Gurbanguli Berdimuhamedovning milliy tarixiy va madaniy merosni saqlash va ommalashtirishga qaratilgan sa'y harakatlari bilan bog'ladilar. Prezident faxriy it boquvchilariga taqdim etiladigan emblemalarda hamda alabay, ya'ni bo'ribosar itlari ishtirokida o'tkaziladigan go'zallik tanlovi g'olibiga beriladigan yilning jasur turkman alabayi medalini shaxsan ko'rib chiqqan. Berdimuhamedov alabaylar haqida kitoblar yozgan va ushbu it zotiga she'r va qo'shiqlar bag'ishlagan. Mamlakat ommaviy axborot vositalari prezidentning Turkman alabayi kitobi xalq hayoti va taqdirida muhim rol o'ynadi degan fikrni ilgari surib keladi. 2020 yil 10 noyabr kuni Ashxobodda alabayga ulkan oltin haykal o'rnatilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston statistika idorasining ayrim elatlarni tashkil etgan urug'larga taalluqli shaxslarni yangi elektron kimliklarda qavmlari evaziga o'z urug'lari nomini yozdirishlari borasida qabul qilgan qarori jiddiy aksillamalarga ro'baro' bo'ldi. O'zbeklar ham bundan norozi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston statistika idorasi yaqinda Afg'oniston elatlari va millatlarini tashkil etgan 50 oshiroq urug'lar nomlari ro'yxatini e'lon etib, aholidan yangi elektron kimliklar qo'lga kiritayotganlarida qavmlari o'rniga o'z urug'lari nomlarini yozdirishlarini so'ragan. Mazkur idoraning ushbu qarori mamlakat bo'ylab jiddiy aksillamalarga ro'baro' bo'ldi. Afg'oniston o'zbeklari ham bundan norozilar. O'zbek jurnalisti Hasan To'lqin Afg'oniston statistika markazining keyingi qarori Afg'oniston elatlari aro mavjud birdamlikka barham beradi, deydi.
Afg'oniston Esoya markazi tomonidan bir ro'yxat nashr bo'ldi. Unda masalan tojiklar, hazoralar, o'zbeklarni o'sha o'z ichida bo'lgan kichik qavm qabilalarni bir millat deb o'rda tanishtirgan. Masalan, qipchoqlarni, qarluqlarni, totorlarni, temurlarni, boburlarni bularni mustaqil bir millat deb tanishtirgan. Ya'ni bular mustaqil bir millat sifatida kimlik yo tazkira ola oladilar degan. Tojiklarni ham, hazoralarni ham xuddi shunday kichik-kichik qavmlarga, urug'larga bo'lgan. Holonki pashtunlarning ichida ham o'nlab mana shunday urug'lar bor. Masalan, O'tmonxel, Karzay, Nurzay, Ahmadzay, Bobakarxel, bunga o'xshagan o'nlab kichik qavm qabilalar bor, ularni hammasini birta pashtun qilib bergan, ammo boshqa qavmlarni kichik-kichik urug'larga bo'lgan.
Bu masala Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasida ham jiddiy bahsu tortishuvlarga sabab bo'ldi. Mazkur majlis a'zosi Habib Rahmon Fedrom Afg'oniston statistika idorasining so'nggi qarorini mamlakatda ayrim millatlarni kichik urug'larga parchalab, faqat bitta qavmni Afg'oniston aholisi orasida aksariyatni tashkil etadigan millat qilib ko'rsatish maqsadida amalga oshiriladigan fitna deya baholadi. Pedrom, Afg'oniston statistika idorasi pushtunlardan bo'lak qavmlar tarkibiga kirgan urug'lar ro'yxatini tuzgan, biroq pushtun qavmi tarkibida bo'lgan qabilalar nomlari ushbu ro'yxatda ko'zga tashlanmaydi dedi. Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasining pushtun a'zolaridan Gulrahmon Azozay, Afg'oniston o'nlab etnik guruhlardan tashkil etilgan, har kim elektron kimligida o'z urug'i nomini yozdirishga haqli. Pushtunlardan ham o'zini pushtun demay, boshqa bir urug'dan bo'lganini elektron kimligida yozdirishini xolasa, marhamat yozdirsin dedi. Afg'oniston statistika idorasi mulozimlari bu to'g'rida biror narsa demaydilar. Hazora millatiga mansub Afg'oniston vitse-prezidenti Sarvar Donish Afg'oniston xalqidan ushbu masala bartaraf etilmagunga qadar elektron kimliklar olmasliklarini so'ragan edi. Mamlakat o'zbeklari rahbari Marshal Abdurashid Do'stum ham bir bayonot tarqatib, hozirgi kunda Afg'oniston aholisini milliy birdamlikka ehtiyoji borligini ta'kidlab, statistika idorasining so'nggi qarori mamlakatda milliy birdamlikni mustahkamlashga xizmat qilmaydi degan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.